Hej og velkommen til. Du lytter til Bag Diagnosen med psykologerne Gjelbæk og Spangsberg. Og jeg er Sara Spangsberg.
Og jeg er Jette Gjelbæk.
I den her podcast, der præsenterer vi et non-patologisk og sundhedsfokuseret perspektiv på de udfordringer, som rigtig mange af vores klienter fortæller om. Og så kigger vi også lidt på de mest almindelige diagnoser i ICD-10, som er det danske diagnosesystem. Vores mål med podcasten, det er at skabe håb og understrege, at der aldrig er noget galt med vores psykiske design. Ikke engang, når vi synes, at alt gør ondt og føles svært. Den her episode, der vil vi kigge lidt generelt på angst og komme med et bud på, hvordan angst også kan ses.
Ja, vi prøver at kigge bag diagnosen.
Lige præcis.
Og Sara, jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke om angst helt generelt, fordi jeg synes, angst er noget, som fylder virkelig meget i dagligdagen, specielt måske hos unge mennesker. De taler meget om deres angst,
ja.
Som om at det er noget, man kan have, og som, jamen, det er sådan nærmest blevet hver mands eje, hedder det,
ja,
det?
En identitetsting, men man kan sige, vi har jo alle sammen angst. Nogle gange.
Nogle gange,
vi oplever, ja, i hvert fald angst, ikke?
Ja, for angst er jo en følelse.
Ja.
En diagnose, som man kan have, fordi det står på et stykke papir. Men angst er jo i virkeligheden også en følelse på linje med alle andre følelser.
Lige netop. Så det, jeg også synes, der kan være interessant at kigge på, det er, jamen, er der forskel på den angst, som jeg lige kan opleve, og jeg er ikke diagnostiseret med angst, men jeg kan da sagtens blive angst.
Mm-hmm.
Er der forskel på den angst, og så den angst, man har, hvis man er diagnostiseret med angst, eller selvdiagnostiseret, som mange jo er?
Ja, og der er det jo sjovt, hvis vi kigger i ICD-10, som er den danske manual, hvor diagnoserne er beskrevet. Diagnoserne er jo beskrevet som udgangspunkt i de symptomer, folk de har.
Ja, det vil, ja, sige adfærd, følelser, tanker.
Det vi kan fortælle om, det vi, ja, kan berette om. Men ICD-10 siger jo ikke noget om, hvorfor at det er der. Det, ja, tænker jeg, det er jo ofte noget, som vi selv tænker os til. Altså, hvad er det egentlig, der er galt med mig?
Ja, og endnu mere, så kommer det jo slet ikke ind på, at alt det, vi så kan mærke, registrere i os selv, jamen, hvilken funktion har det?
Ja.
Det er bare galt og forkert.
Ja, og skræmmende.
Og skræmmende.
Jeg tænker, det, altså, det er selvfølgelig
angst.
Jamen, det, og det er måske så skørt at sige det, eller så dumt at sige det, men angst er mega skræmmende.
I hvert
fald. Mega skræmmende.
I hvert fald, hvis vi ikke har bedt om den, for ser vi en skrækfilm, ja, så kan den faktisk være meget fed.
Ja. Det er så sjovt.
Så søger vi den med vilje.
Det er så sjovt, at man kan elske at se en gyserfilm. Og det er ikke alle, der gør det. Men nogle mennesker ser en gyserfilm og synes, det er sjovt.
Ja, for at få angstoplevelsen.
Ja, lige præcis. Eller de går ind i sådan et haunted house.
Oh ja.
Fordi de kan lide at være bange derinde.
Ja. Og i virkeligheden så den biokemiske reaktion, altså det vi kalder angst, den biokemiske reaktion er jo den samme, uanset om jeg, og nu kan jeg ikke se det, men jeg laver sådan, lider af angst, eller om jeg går ind i et haunted house og bare har oplevelse.
Ah, så nu siger du, man kan nyde angst, og man kan lide af angst.
Præcis.
Ja, altså angsten kan opleves som lidelse, eller som lyst, eller for sjov, eller...
Ja.
Og det er jo interessant.
Fordi angsten er jo den samme, men vores forhold til den er forskellig.
Ja.
Yeah. Og vil hurtigt lige sige, at når vi sidder og snakker om det her, vi vender jo angsten en lille smule på hovedet. Det betyder ikke, at vi på nogen måde underkender, at hvis du oplever angst, og du ikke har opsøgt det aktivt ved at gå ind i et haunted house, så er det skrækkeligt. Det kan være frygtelig skræmmende og frygtelig ubehageligt og frygtelig invaliderende.
Mm-hmm.
Og det tror jeg bare er vigtigt, at vi lige siger, at det har vi al forståelse for, og vi forstår os godt.
Mm-hmm.
ønsket om at slippe af med det.
Ja, selvfølgelig.
Men step 1 til at slippe af med noget, er jo at forstå, hvad det er.
Ja. Og jeg tænkte, Sara, kunne vi ikke starte der, hvor vi snakker lidt om, altså, hvordan er vores oplevelser overhovedet? Altså, hvordan bliver de, hvad skal man sige, lavet? Altså, hvordan opstår en følelse, og hvad fortæller følelsen os?
Jo.
Så jeg tænkte, om du ville være med på et lille tankeeksperiment.
Ja,
ja. Okay, så kunne du forestille dig, hvad skal vi sige, Karoline? Hun er 20 år, hun er på vej hjem fra en fest, og hun går ud på en mørk villavej.
Mm.
Måske er der endda en lille smule blæst. Sådan du ved, det var en mørk og storm på aften. Nå, men Karoline, hun går der, og så hører hun en lyd bag i hende.
Mm.
Hvilken følelse får Karoline?
Ja, det er jo et godt spørgsmål.
Har du et gæt?
Hun kunne blive bange.
Ja, hvad er det, der gør hende bange? Hvad plejer folk at svare?
Så vil de sige, at det er fordi, der er en lyd.
Ah, så lyden vil gøre hende bange.
Det vil være den naturlige fortælling.
Helt bestemt. Godt. Men lad os nu sige, at Karoline, hun går og egentlig er optaget af at tænke på den der fyr, som hun havde mødt.
Ja.
Og så hvad for en følelse vil hun så have?
Sandsynligvis spænding, forelskelse.
Ja. Hvad nu, hvis hun hører lyden, og hun tænker, ej, der er så mange katte i nabolaget.
Ja, så vil hun, hvis hun var mig, løbe hen og kigge for at kunne komme til at klappe den.
Så hun er nærmest ikke glad. Så hvad, altså, kan en lyd skabe en følelse i folk?
Overhovedet ikke.
Så hendes følelse kommer i virkeligheden fra den tanke, hun har om, hvad lyden er for en størrelse.
Ja, den tankemæssige tolkning af, hvad betyder den her lyd.
Så man kan sige, at følelsen er egentlig udtryk, eller afspejler bare det, som din hjerne eller dine tanker tror, der er på spil.
Præcis. Og så kan vi jo tage den endnu videre og så sige, jamen, hvis hun føler det, hun tænker.
Ja.
Altså, hvis hun tænker, at det er en bandit, og er bange for banditter, så vil hun nok blive ængstelig. Hvis hun tænker, at det er en kat, og er begejstret for katte, så vil hun nok blive glad. Hvis hun slet ikke tænker noget over lyden, fordi hun er i gang med at fantasere om ham der og fætteren der. Ikke fætteren, fyren.
Nej. Ham den lækre.
Så vil hun ikke på nogen måde have nogen som helst reaktion på lyden, fordi det altid er tanken. Så når tanken, vil man sige, det der skaber følelsen, eller i hvert fald følelsen er en reaktion på tanken.
Så følelsen afspejler de tanker, vi tror på lige nu og her.
Ja, tror på er det vigtige.
Ja.
Så hvis følelsen gør det, kan vi så bruge følelsen til at fortælle os noget som helst om virkeligheden?
Nej.
Hvad hed hun, Karoline?
Karoline.
Okay. Kan Karoline på nogen måde bruge den følelse, der opstår i hende, til at afgøre, hvad lyden bliver skabt af?
Faktisk kan den jo ikke det, fordi følelsen kun fortæller noget om de tanker, vi tror på lige nu. Den kan jo ikke sige lige noget præcis om lyden er farlig eller ej.
Eller om tanken er rigtig eller ej.
Lige præcis.
Så det vil sige, den funktion følelsen har, i det her tilfælde, hvis vi tænker, hun tror, det er en bandit, en angstfuld følelse, vil bare informere hende om, hey, lige nu, der fortæller din biokemiske balance dig, at dit hoved er i gang med at lave skræmmefilm. Og du kommer til at tage dem alvorligt.
Ja, men Sara, det er jo ikke anderledes, end hvis vi ser en almindelig film i fjernsynet. Så hvis vi sidder og ser en gyserfilm, og jeg bliver bange, fordi jeg lever mig så meget ind i den, at det kender du godt, ikke?
Jo,
som om virkeligheden forsvinder, jeg er inde i filmen. Hvis jeg er der, hvor jeg lever mig så meget ind i filmen, så vil jeg jo også have adrenalin i kroppen. Jeg vil have følelsen af angst. Jeg vil knuge min mand så meget i hånden, at han vil sige, så stop, Jette, nu er der ikke mere blodomløb. Så det vil jo være præcis det samme. Men i den situation, så vil jeg måske til en vis grad kunne sige til mig selv, det er bare en film.
Præcis.
Og så vil følelsen stille og roligt klinge af.
Ja.
Hvis du går ud på en mørk vej, og man kan mærke angsten, og vi ikke ved, at signalet fortæller mig, at jeg er kommet til at forveksle mine tanker med virkelighed, jamen så vil jeg jo blive ved med at være bange. Og måske vil jeg endda begynde, hvis jeg har oplevet det flere gange, at have det, vi kalder sikkerhedsadfærd, ja. Som kunne være, at jeg kunne gå med mine nøgler mellem mine knoer.
Med fingrene i hvert fald.
Ja, 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 lige præcis. Eller jeg ville kunne gå med min mobiltelefon og være nødt til at tale med min mor hele vejen på vej hjem fra...
Eller begynde at løbe.
Eller begynde at løbe, gå meget hurtigere. Ja, den kender vi godt, ikke?
Eller helt undgå at gå hjem, gå rundt, når det var mørkt. Altså, så vi helt undgår de situationer, hvor vi tror, angsten opstår, fordi vores hoved vil jo rigtig gerne lave en parallel mellem, når du oplevede angst i den her omstændighed, så er det omstændigheden, der er den farlige, den skræmmende, så undgå omstændigheden.
Det er præcis.
Og på den måde kan angst jo i den grad vokse sig til flere og flere områder i ens liv, fordi vi kommer til at forbinde det med omstændigheder. Så pludselig tænker vi, jeg kan ikke gå i Bilka, og jeg kan ikke gå på mørke veje, og jeg kan ikke ringe til folk, og jeg kan ikke alle mulige ting.
Eller jeg kan ikke være derhjemme, når det er mørkt. Jeg kan ikke være alene, fordi vi kommer til at tro, når først vi tror på den ene tanke, kan vi komme til også at tro på den næste og den næste.
Ja.
Og jo mere vi reagerer på de her skræmmende tanker, som om de er virkelighed, og jo mere vi virkelig tager det for givet, at det er omstændighederne, der er problemet, så kan det jo få lov til at vokse.
Ja, fordi hvis jeg går udenfor, og jeg tænker, at det er mørkt, og der kommer en bandit, eller det er lyst, og jeg tænker, at der kommer en bandit, og jeg kommer til at tro på den tanke, tro, at angsten informerer mig om graden af fare, jeg befinder mig i,
mm-hmm.
Hvad vil jeg så gøre? Dels ud over sikkerhedsadfærd, måske undgåelsesadfærd, så vil jeg jo også begynde at tænke mere. Så det, der sker, det er, der kommer ligesom et tanketog ind på perronen, og jeg stiger på, og så drøner vi derudad, fordi nu er der en bandit bag ved mig. Og hvordan skal jeg slås med ham, hvis han overfalder mig? Og hvad vil der ske, hvis jeg bliver overfaldet? Og vil jeg så være traumatiseret resten af mit liv? Og hvordan vil det have betydning for? Og kan I høre, hvordan? Så det vokser det bare helt vildt, fordi jeg kom til at stige på den første tanke.
Og hvis jeg lige hopper over i en anden verden, så kunne det være sådan noget som at være bange for eksamen, eller bare et møde på torsdag på arbejdspladsen. Mm. Ikke?
Jo.
For det er jo den samme mekanisme. Hvis jeg begynder at forestille mig, at det går galt på mødet på torsdag med min chef, så vil der være når jeg tror for meget på den tanke, så vil der være et signal fra kroppen om, hey, det her det virker ikke rart. Og jeg tror, det handler om, at mødet bliver dårligt.
Mm.
I virkeligheden fortæller følelsen mig jo bare, at hey, du har lidt skræmmende tanker nu. Prøv lige at komme tilbage til virkeligheden. Kom tilbage til nuet, se lige, hvor du er. Så hvis vi kommer til at tro, at det er på torsdag, der er et problem, og at følelsen fortæller os, at vi er ved at gå ind i et møde, som bliver meget ubehageligt, og måske endda en social trussel, kan man kalde det, så giver det super god mening at forberede os. Og det er selvfølgelig smart at forberede sig ved at tænke flere tanker.
Præcis, ja.
Så det, vi har misforstået, det er, at problemet til at begynde med jo er en overtænkningsproblematik, som vi nu prøver at løse med flere tanker.
Præcis.
Ikke? Og det giver jo super god mening, fordi vi vil prøve at passe på os selv. Det er jo helt naturligt. Det er jo i virkeligheden også sundt at prøve at passe på os selv.
Lige netop.
Men det er måske bare ikke så hjælpsomt at gøre det på den måde.
Fordi man kan sige, at det vi forsøger at passe på os selv for, er bare en fantasi, vi har lavet. Så stod jeg nu inde i mødet, eller ude på gaden, og det hele det gik galt. Jeg blev overfaldet enten på mødet eller på gaden. Ikke? Der giver det jo super god mening, at jeg forsvarer mig, at jeg agerer.
Ja, hvis der er noget at agere imod lige nu.
Hvis der kommer en og overfalder mig, så giver det god mening at agere. Men når der ikke er nogen, der overfalder mig, så kan jeg alligevel ikke agere. Jeg kan ikke gøre noget. Så har jeg bare givet efter for en fantasi og prøver at håndtere noget, der ikke findes via mine tanker. Og der er det, at angst kommer som det fantastisk sunde signal, det er. Og siger, hey, du er røget ind i fantasiverdenen. Så man kan sige, at angst på den måde er jo vores bedste ven. fordi den fortæller os, hvornår vi er røget ind i vores ikke-hjælpsomme tænkning.
Så angst fortæller os altid, hvor vi er. Altså, ja. Du er midt i uklar tænkning.
Ja.
Du er inde i dit hoved.
Præcis.
Du har faktisk tænkt dig væk fra det, der er.
Ja.
Og nu er du inde i din... Jeg kan godt lide det, du siger, fantasiverden.
Ja. Så angsten kan altså på ingen måde bruges til at informere os om, hvad der kan gå galt. Eller hvad der kunne have gået galt. For det kan man også nogle gange få angst over, ikke?
Ja.
Gud, hvad der kunne have været sket, ikke? Hvad nu hvis...
Hvad nu, hvis jeg ikke havde rykket mig, så var jeg blevet kørt ned af den der bus?
Ja, og så kan man blive helt ængstelig. Men noget af det, jeg nogle gange hører mine klienter sige, ganske ofte faktisk, det er jo, men Sarah, det kan jo ske. Det kan jo ske, at jeg dukker op til det her møde, og alle folk bliver sure, eller at, man bliver overfaldet. Altså, der er jo nogen, der bliver overfaldet nogle gange. Og dermed så føles det, som om der er en berettigelse i, og en nytteværdi i, at tage de her skrækscenarier alvorligt.
Fordi vi forbereder os.
Så forbereder os, så er jeg parat.
Ja. Men Sara, hvordan ved man, at man forbereder sig på det, der faktisk kommer til at ske?
Og det er jo lige netop det. Fordi det er rigtigt, man kan jo blive overfaldet.
Ja.
Men man behøver ikke at skræmme sig selv for at undgå det.
Jeg snakker tit med klienter om de nogensinde har prøvet noget, der rent faktisk gik galt. Og næsten hver gang, at jeg snakker med klienter om det, så har de jo prøvet noget, der gik galt. Og så opdager de i samtalen, at det er jo der, de har superkræfter.
Jo,
altså
præcis,
forstået det, ja. På den måde, at når man først er midt i en ulykke eller en mindre katastrofe, så er vi lige nu og her. Mm. Altså det er sjovt nok, så er følelsen ikke noget problem i det øjeblik.
Ja.
Hvis det er sådan, at det kan være din veninde, som er ved at gå med den gale fyr, eller hun ligger og knækker sig, eller det er en trafikulykke, eller hvad som helst. Det vi kan lige der, det er, at vi kan orientere os i nuet.
Præcis.
Så kan vi se, hvad skal der rent faktisk til, og så kan vi fikse det, der skal fikses. Og det kan vi ikke inde i hovedet, for man kan ikke fikse en bekymring.
Nej, og det er så sjovt, du siger det, for jeg har jo også ofte samtaler med folk, som har været i en eller anden, hvis man forestiller sig, det ville være en skræmmende episode, og hvor de netop siger, det var først bagefter, at jeg blev angst, fordi så begynder hovedet at kreere skrækhistorier, ikke?
Ja.
Men når vi står i det, så handler vi. Og det sjove er jo, at når vi forbereder os i den grad godsøjne, når vi forbereder os på en eller anden fantasikatastrofe, der vil ske, så det, der sker, er jo egentlig, at vi får tænkt os så langt væk fra virkeligheden, så vi bliver mindre hensigtsmæssige.
Mm.
Der er ingen af os, der agerer bedre fra angst. Så... Og det får mig egentlig til at tænke på, du sagde det her med, når vi gerne vil forberede os på noget, så giver det mening at gøre det ved at tænke rigtig meget. Men det er jo ikke det eneste, vi gør. Jeg kan huske før i tiden, jeg holder foredrag, og det gør vi jo begge to, men jeg kan huske, når jeg skulle ud og holde foredrag for mange år siden, at så kunne mit hoved godt inden et foredrag lave sådan en lille skrækfilm med, at alle folk... Hvis jeg synes, det var håbløst at rejse sig op og gå, eller begynde at sidde og snakke med hinanden, og så vil jeg bare stå der sådan et eller andet mareridt, ikke? Og kom jeg til at tage den tanke alvorligt, så vil jeg jo ikke alene begynde at tænke over, hvad skal jeg så gøre, hvis det sker? Jeg vil jo gå i gang med at forberede mig mere. Læse endnu mere på de ting, jeg skulle lave. Og nogle gange endda overveje, om jeg bare skulle ringe og melde mig syg, så jeg kunne undgå det.
Mm.
Altså simpelthen, det ville gøre noget ved min adfærd. Fordi jeg troede så meget på tanken, så jeg ville lave adfærdsændring. Ikke bare tænkeændring.
Og jeg tænker det sådan, at grunden til, at du vil lave en adfærdsændring, det er jo faktisk for enden af det, jeg vil kalde en kædereaktion.
Præcis.
Og kædereaktion, den starter med, at vi er kommet til at tænke os i hegnet. Jeg er kommet til at tro, at jeg oplever noget, der vil gå galt i fremtiden, eller at jeg tror, at jeg oplever andres tanker om mig, eller lignende. Og det er jo en illusion, eller fantasi, om
det
du vil.
Det er fantasi, ja.
Så det er trin nummer et i kædereaktionen. De tanker, som jeg tror på, vil jeg jo så opleve, følelsesmæssigt, for følelsen afspejler mine tanker.
Ja.
Så hvis jeg tror, det går galt, så vil der være biokemi, der vil være følelser, som afspejler det, som om det vil gå galt. Mm. Og så vil jeg opleve et behov for at komme i kontrol, eller bare få det bedre. Men oplevelsen af at have det her behov for kontrol, det bygger jo på en fantasi til at begynde med. Og når jeg så prøver at komme i kontrol ved at overforberede mig, ved at have nøgler mellem hænderne, ved ikke at tage op i et fly, eller hvad det nu end er, vi er bange for, eller tror vi er bange for, for egentlig er vi jo bare bange for vores tanker om det, vi tror vi er bange for, jamen så bygger det jo stadigvæk på en illusion. Og vi kan ikke komme i kontrol over en illusion ved at gøre noget.
Nej.
Men vi kan opdage, det er en illusion. Og hvis vi opdager, det er en illusion, så vil angsten ikke vokse.
Nej.
Fordi det vil jo være det samme som at sidde derhjemme og se Netflix, og lige få den der, åh, det er godt, det ikke er ægte. Ja.
Præcis. Og det er jo det, jeg også kan mærke, der sker nu. Fordi mit hoved er jo stadigvæk lige så kreativt, som det altid har været. Ja. Og det er meget. Ja. Så mit hoved, mit intellekt, kan jo stadigvæk finde på, når jeg skal ud i dag og holde et foredrag, og så lige give mig det der skrækscenarie, at det går helt balalaika. Ikke?
Ja.
Og så snart den forestilling, den fantasi dukker op, så bimler mit lille alarmsystem, det vil sige, at jeg mærker lidt angst, fordi det fortæller mig jo, hey, du er i gang med en skrækfilm. Mm. Og hvor jeg jo før troede, at angsten fortalte mig om seriøsiteten og vigtigheden og sandheden i skrækfantasien, så i dag så er det et signal til mig om at kigge op og sige, hov, hvad er det lige, mit hoved har gang i?
Mm.
Og så ser jeg skrækfilm, så siger jeg, nå, jamen selvfølgelig mærker jeg angst lige nu. Det er mit sunde system, der prøver at informere mig om, at min tænkning er batshit crazy. Mm. Og så kan jeg stoppe den der. Så kan det godt være, at mit hoved arbejder videre, men jeg stopper med at tage det alvorligt.
Ja.
Og så bliver det egentlig bare sådan lidt underholdende, som at sidde derhjemme og se en film.
Ja. Og hvis du holder op med at tage det så alvorligt, så vil der heller ikke komme noget angstsignal.
Nej, så stopper signalet.
Ja.
Så når vi snakker om, at vi lider af angst, så er det jo egentlig at have fået vendt fortællingen på hovedet, fordi angsten er ikke lidelsen, bevares, det er ubehageligt, men angsten er jo den sunde, gode information, der fortæller dig om, at du lige nu er kommet til at tage noget tænkning alvorligt. Så man kan snakke lidt om, du bruger nogle gange udtrykket, Jette, at det er som sådan, når nogen ringer på døren.
Ja.
Altså angsten er bare en information om, at der bliver trykket på ringklokken.
Ja.
Og så må vi jo lige hen og åbne døren og kigge. Altså det vil sige, gå op og kigge i vores tanker. Hvad er det, vi er i gang med at bilde os ind lige nu?
Og det får mig til at tænke på, Sara, at når jeg har samtaler med folk, så altså, det er jo faktisk relativt hyppigt, at folk har en idé om, at det er dem, der er noget galt med. Ikke?
Jo.
Og jeg synes jo, i ICD-10 og hele alle diagnoserne, på en eller anden måde får os til at tænke, at hvis jeg er over i diagnoseland, så er det jo fordi, det er mig, der er noget galt med.
Der er noget galt, du er gået i stykker.
Og så får vi jo ikke fat på, at det er jo noget sundhed inde i os, på samme måde, som vi skal kunne høre, når alarmen, eller når dørklokken den ringer, ikke? Så er det bare fordi, der er nogen derude. Når min alarm ringer, eller mit signal, angstsignalet, det siger noget, så fortæller det mig noget om, hvad for noget tænkning jeg har.
Lige.
Og det jeg så oplever, der sker for folk, som kan undre os som mennesker, det er, men signalet hos mig, det siger altså til, bare jeg så meget som, at det kan være, ser en mini-edderkop, hvis nu det er edderkopper for eksempel, man er bange for, ikke? Jeg tænker det sådan, at hvis du har haft meget vanetænkning om for eksempel edderkopper, så vil dit system reagere på den måde, lidt ligesom hvis du havde en brandalarm, som var intelligent. Ikke? Så prøv at forestille dig, at du har en brandalarm ude i køkkenet. Og det havde vi på et tidspunkt, som var lige op over ovnen. Og den, altså, der skulle jo ingenting til, før at den sagde til. Så hvis du ligesom har en brandalarm, som er skruet fuldstændig op for følsomhed, så vil den sige til, når du tænder et stearinlys, eller hvis du har en toast, der er på brødristeren.
Tænder elkedlen.
Ja, lige nærmest, ikke? Og man kan sige, man kan jo også have en alarm, som er skruet så lavt ned for følsomhed, at halvdelen af køkkenet vil brænde, før den sagde til. Det er jo heller ikke smart. Og det vi gerne vil, det er, at vi vil jo gerne have en alarm, som siger til, når den er sådan cirka i midten, ikke? Mm. Så hvis der rent faktisk er noget, så skal den sige til. Hvis nu vi har reageret, lad os sige, på edderkopper i lang tid med frygt og angst, og vi har smasket dem hver eneste gang, de er der, eller får manden til at fjerne dem, og der aldrig må være et edderkopspind, og måske også, at vi taler enormt dramatisk omkring edderkopper, så vil det være sådan i vores system, at den der alarm eller signalet, det bliver mere og mere finpudset. Mm. Ikke? Ikke fordi edderkopper er farligere og farligere, men fordi i virkeligheden vores sundhed prøver at råbe os op lidt hurtigere. Mm. Hov, nu er du ved at gå ned af den der sti, hvor du bliver bange for dine tanker. Mm. Prøv lige at vende om.
Ja.
Men fordi vi hører det der, vend lige om og kom tilbage, du er ved at tænke dig i hegnet, det kommer vi til at misforstå som, edderkopper er faktisk farlige, så få dem lige fjernet eller gør noget.
Ja.
Jamen, så bliver vi ved med at fodre det der alarmsystem, sådan at det siger endnu hurtigere til og endnu hurtigere til.
Ja. Og det sjove er jo, nu bruger du eksemplet med edderkopper, at vi kan også blive fintunet, som de fleste ved jo godt med deres sunde fornuft, i hvert fald her i Danmark, der er ikke farlige edderkopper. Så de ved godt, edderkopper er ikke farlige, men så bliver fortællingen, jeg kan ikke tåle synet af en edderkop, så derfor skal de fjernes. Altså, ja. Så det er ikke edderkoppen, der er farlig, men jeg er særlig følsom over for edderkopper, og derfor bliver de farlige for mig i forhold til mit emotionelle system.
Eller endda endnu videre, at jeg kan ikke tåle at mærke den der angst,
ja.
Den der panik, der er i kroppen, mine kropslige reaktioner eller adrenalinen kan jeg ikke tåle.
Ja.
Altså selve angsten er et problem, fordi jeg er sensitiv. Ja. Og så får vi ikke øje på, at det er et sundt system, som i virkeligheden skruer lidt op for følsomheden, fordi det gerne vil have os til at vende om lidt hurtigere.
Ja.
Det er en venlig påmindelse.
Præcis, og vi kommer til så at binde den reaktion op på edderkoppen.
Ja.
Og det havde aldrig noget med edderkoppen at gøre. De kan ikke sådan sende sådan nogle voodoo-vibes ud, der giver os angst. Og det er sjovt, jeg har jo nogle gange klienter, som så er bange for, hvad det nu end kan være. Men som så for eksempel gerne gør noget andet, som andre har angst for, eller de gerne sidder og ser skrækfilm.
Ja.
Så det er jo ikke nødvendigvis angsten, altså adrenalinændring som sådan, det er adrenalinændring i en speciel kontekst.
Ja.
Altså
ja.
Så vores hoved kan virkelig, virkelig skabe nogle fortællinger omkring det her. Hvis man sådan da ved, edderkopper er ikke farlige, og man prøver at debattere med sig selv om, den er ikke farlig, der er ikke noget galt. Allerede der har man jo taget tanken om, edderkoppen er farlig, så alvorligt, som man engagerer sig i den, og begynder at opføre sig, som om tanken er virkelig.
Mm.
Og så skal jeg jo overbevise tanken om noget andet. Så selv i forsøget på at argumentere sig ud, kan man komme til at forstærke tænkningen, forstærke den der følsomhed overfor det.
Ja, for vi ville jo ikke berolige os selv, hvis ikke der var noget at berolige os mod, vel?
Nej, præcis.
At det er jo ligesom, har du ikke stået på en legeplads og set en mor stå og sige til sit lille barn, pas nu på, når du hopper ned. Altså, du kan godt. Der er ikke så langt ned, men du skal lige. Ikke?
Ja, og unge er ligeglad.
Ja, enten eller også bliver ungen smadret bange, fordi moren står der og siger, altså, det er slet ikke farligt, der er ikke så langt ned.
Præcis.
Og man kan bare høre på moren, at du vil ikke berolige mig, hvis ikke der var langt ned.
Nej, lige netop.
Ja.
Så
vi snyder os selv i gang
imellem. Vi snyder os selv rigtig meget, men det kommer jo alt sammen af, at vi har misforstået signalet.
Lige præcis.
Vi tror, signalet fortæller os om omstændigheder, og det gør det ikke. Det fortæller bare om vores tænkning. Det er et super, super sundt system, som vi så bare har ikke brugt rigtigt. Lidt som at have, hvad ved jeg, en fantastisk hækkesaks, og så prøve at bruge den til at
piske flødeskum.
Ja, præcis. Det er et super godt redskab, vi bruger det bare forkert.
Ja.
Men det, jeg så nogle gange støder på mine klienter, de kommer og siger, det er, okay, godt, jeg forstår, det er et sundt system, men der er jo noget galt med mig, fordi jeg hele tiden har de her tanker.
Mm.
Så nu er problemet ikke, at jeg føler angsten. Det er sundt. Det fortæller mig om min tænkning. Problemet er jo, at der er noget galt med min tænkning.
Mm.
Jeg må styre min tænkning.
Good luck.
Vi kan ikke styre vores tænkning. Vi kender først vores tanker, når de dukker op foran os.
Ja, prøv lige at blive det et kort øjeblik. Altså, ved du, hvilken tanke, der kommer lige om lidt? Og lytteren kan jo lige selv prøve.
Ja.
kan du forudse, hvilken en tanke, eller kan du bestemme, hvilken en tanke, der kommer lige om lidt?
Mm. Og jeg kunne for eksempel bestemme, at for vi kan godt have tro på illusionen om, at vi kan styre vores tænkning. Så ja. Jeg kunne bestemme, at lige nu, der vil jeg tænke på hotdogs. Og så kan man sige, og så kan jeg godt tænke på en hotdog. Men var det mig, der bestemte, at jeg besluttede, at jeg ville tænke på hotdogs, eller var det bare det, der poppede op i hovedet på mig?
Ja.
Og hvor meget energi krævede det egentlig af mig at beslutte mig for, hvad jeg skulle tænke på, og så gøre det?
Det er hårdt.
Det er hårdt, og mens jeg gjorde det, var jeg jo slet ikke til stede her i rummet med dig.
Nej.
Fordi jeg var inde i mit hoved og prøvede på at styre, hvad der skete derinde. Og selv om vi engang imellem med god indsats kan i hvert fald skabe en illusion om, vi kan styre vores tænkning, så lykkes det kun så lang tid, vores tanker gider at lege med. Fordi tanker opstår. Det er tankers natur, de kommer og går.
Men vil det sige, at jeg ikke skal tænke positivt?
Det vil sige, at du ikke skal tænke positivt.
Eller
det må du gerne, hvis du vil. Men det er ikke nødvendigt.
Eller regne sandsynligheder ud. Altså, er det sandsynligt, der kommer en bandit?
Det må du også gerne, men det er ikke nødvendigt. Fordi det, der egentlig bare er nødvendigt, det er at opdage, lige nu føler jeg mine tanker. Og så for at gå tilbage til det her med, at vi jo ikke kan styre vores tænkning, og der ikke er noget galt med det. Ikke sådan, så er dit hoved gået i stykker, så derfor får du en masse angstfulde tanker. Slet ikke. Vores hoved fungerer på den måde, og det gør alles hoveder, at de tanker, vi giver opmærksomhed, dem får vi flere af. Fordi vi har masser af tanker hver dag, som vi ikke giver opmærksomhed. Altså, bare mens vi har siddet og snakket, Jette, der har jeg haft alverdens tanker, der har handlet om alt muligt andet.
Mm.
Men hvis jeg ikke giver dem opmærksomhed, så er de som en sæbeboble. De dukker op og forsvinder.
Mm.
Men hvis jeg kommer til at give dem lidt opmærksomhed, så at sige, køb billetter til showet, men så bliver det da sat op igen. Så man kan sige, at vores hoved fungerer lidt ligesom YouTube eller Facebook.
Som algoritmen.
Ja, algoritmen der. Så det, vi klikker på, det får vi mere af. Så når folk kommer til mig og siger, jamen, jeg lider af angst, og jeg har hele tiden angst, og jeg har hele tiden de her tanker, så er det jo fordi, de er kommet til gennem så lang tid, helt uskyldigt, og kom til at tro på, at det tanken sagde var sandhed, og dermed har klikket ind på tanken, engageret sig i den, givet den energi.
Ja, eller måske bare er blevet så plaget af dem, at de har igen prøvet at berolige sig selv,
ja.
Eller prøvet at lave tanken om, eller altså igen, taget den alvorligt?
Ja, ikke? Engageret
sig i den. Styret af den, som om, at den er vigtig.
Ja, jeg har sådan en metafor, jeg bruger nogle gange. Så hvis du selv den er sjov, kan du
høre. Ja.
Nå. Men forestil dig, at du kommer hjem en dag.
Mm.
Og så lige uden for din dør, der har der stillet sig en mand med sådan et skilt på maven og på ryggen, og en stor klokke, og han står og bimler og råber, jorden går under i morgen! Jorden går under i morgen! Det larmer helt vildt, det er mega irriterende, og du tænkte egentlig, du skulle hjem og slappe af. Ikke? Se, så kan du begynde at prøve at overbevise den her mand om, at jorden ikke går under.
Mm.
Men good luck with that. Han er overbevist. Du kan også komme til at tro på ham, og så løbe ind og begynde at preppe til jordens undergang. Ikke?
Mm.
Eller du kan prøve at skubbe ham hen og stå et andet sted, og måske lykkes det, men det kan også være, at han bare kommer tilbage og stiller sig igen. Du kan prøve på alle mulige måder at slippe af med ham, eller overbevise ham om, at han ikke skal larme, forklare ham, at det er irriterende, eller du kan bare gå ind og slappe af alligevel, og så være med på, ja, han står derude og larmer, men det gør ikke noget, hvis du er ligeglad.
Godt billede.
Og hver gang vi prøver at gøre noget med vores tanker, det vil sige få den der mand til at stoppe med det, han gør, så giver vi det energi.
Ja.
Så kommer, altså, så fodrer vi det.
Ja.
Og ting, vi giver energi,
de vokser.
De vokser.
Det, vi lyser på, lyser op.
Præcis.
Ja. Ej, det er et godt billede.
Så man kan sige, det er jo fuldstændig uskyldigt, at vi kommer til at gå med de her tanker. Så bliver det det, vi kalder vanetænkning, og så kan det, så vokser vanen, og så kan det blive mere og mere over tid.
Og jeg kan godt lide, at du kalder det vanetænkning, som jeg tænker også lidt af et svar på det der spørgsmål med, men er det ikke på grund af min fortid, at jeg oplever angst? Ikke? Ja. Er det ikke min barndom, eller mine traumer, eller lignende?
Ja.
Men der er bare det ved fortiden, at den er overstået.
Ja, den findes ikke.
Den findes ikke, vi kan ikke komme tilbage til den. Men vi kan jo godt have noget vanetænkning, som vi har kommet til at tro på, eller har gentaget helt uskyldigt, som vi så på en måde bærer med os.
Ja.
Men det er faktisk ikke fortiden, vi bærer med os. Men det er tanker om fortiden, eller vanetænkning, vi bærer med os. Fordi den oplevelse, vi har, og de følelser, vi har lige nu, de bliver jo altid skabt lige nu.
Ja.
Det kan ikke komme fra et andet tidspunkt, for det andet tidspunkt findes ikke mere.
Nej, præcis. Og det er jo også den, faktisk, apropos det der med, jamen så ligger følelserne bundet på grund af noget i fortiden. For jeg ved ikke, om du nogle gange hører, det gør jeg i hvert fald tit, om det sidder jo i kroppen.
Ja, eller det ligger på lur.
Ja, at fordi der skete noget på et eller andet tidspunkt, så har det gjort noget ved mit system, så det hele tiden popper op.
Ja.
Altså det ligger i min, i min muskulatur. Man kan mærke i mine muskler, at jeg engang blev skældt ud af min far.
Mm. Okay?
Det er bare ikke sådan, vi virker. Vores krop husker ikke, i hvert fald ikke episoder, vi har været i. Men vores krop er rigtig god til at reagere på vores tænkning. Og hvis vi gentager en tænkning rigtig mange gange, jamen så kan det jo sætte sig. Så hvis jeg hele tiden går og tænker stressede eller angstfulde tanker, og den biokemiske balance, signalet har, når mit system prøver at sige til mig, Sarah, du fangede dine tanker. En af de ting, adrenalin gør, er, at det får mig til at spænde op i mine muskler. Gør jeg det gentagende gange over lang tid, så på et eller andet tidspunkt bliver spændingen jo mere fast. Men det er jo ikke, fordi min krop husker et eller andet episode. Det er bare, fordi den reagerer, som den skal, på gentagen tænkning.
Og nu er vi jo faktisk tilbage til det der med alarmen, der stille og roligt bliver justeret.
Ja.
Ikke? At følsomheden, den bliver simpelthen bare skruet helt ned på et, så der skal ikke så meget tænkning til, eller bare tankeforståelse af, at det her bliver ubehageligt. Så vil vi spænde op, som om vi skulle forberede os på, at der sker noget virkelig ubehageligt.
Præcis. Og det fører også til det her, rigtig mange folk siger, jamen det kommer ingenting. Eller det første, jeg mærkede, det var bare, min krop reagerede.
Ja.
Jeg tænkte ikke noget.
Nej, og det er sikkert rigtigt, at man ikke har tænkt noget. Det kender jeg da i hvert fald selv. Men jeg tror, vi skal tænke tanker som lidt mere bredt, end vi er vant til. Fordi jeg kan sagtens gå ud en mørk aften og tænke, det her er uhyggeligt. Men jeg kan også gå ud en aften, og så kan jeg uden at have nogle sådan bevidste tanker, bare have en forståelse af, at det her, det er ikke noget godt sted at være.
Ja. Ikke?
Altså på samme måde, som jeg kan stå nede i Netto i køen og være helt i ro, uden at tænke, her kan jeg være tryg. Det er jo bare en forståelse af, at det er en helt almindelig situation, det her. Der kan vi også have sådan nogle, for eksempel, jeg snakkede med en forleden dag, som siger, at det at gå ind i en skole, for mig er det meget, meget ubehageligt. Men uden at jeg kommer til at tænke, skoler er farlige for mig. Det er bare en forståelse, jeg har tænkt så mange gange før. Jeg tror, du havde et billede på et tidspunkt i en af dine andre podcast med, det er, som om man har forbordet.
Nå, ja.
så får man hurtigere sin skrue ind.
Ja.
Men hvis jeg har tænkt det her mange gange, så skal der ikke så meget til. Jeg har bare en forståelse af, at det her, det er uhyggeligt eller dårligt for mig.
Ja.
Og så spænder jeg op, præcis, følelsesmæssigt og kropsligt.
Det er måske forskellen på en tænketanke, altså at nu tænker jeg at, og så bare en overbevisning.
Ja.
Altså, det er sådan en viden, som mit hoved har genereret, hvor den ikke behøver at få mig altså, til at tænke, fordi egentlig så er vi lidt langsomme til at tænke.
Ja.
Så når nu vi har konstateret, noget er farligt, så kan systemet godt ligesom bypasse vores langsomme tænketænkning.
Og så sætte det i gang. Vi bare ved det.
Ja.
Jeg har et spørgsmål, jeg plejer at stille folk. Altså for eksempel, hvis det nu er skole, ikke? Så siger man, okay, så det for dig at gå ind i en skole, er det neutralt?
Ja.
Nej, det er det i hvert fald ikke. Nå, men så er det jo nok derfor, du spænder op.
Ja, præcis.
Så det er jo det, dit system ja. Prøver at fortælle dig. Hey, her er der noget for dig, der ikke er neutralt. Prøv lige at lægge mærke til, hvad der sker. Det er jo det, følelsen prøver at signalere. Ja,
du har en fortælling her.
Ja.
Ja.
Prøv lige at opdage den.
Ja. Selvom den er skjult.
Ja.
Så kan vi jo godt, vi kan godt blive nysgerrige.
Men det er jo igen der, hvor følelsen er vores ven. Mm. Fordi følelsen vil altid fortælle os, hvad det er for en forståelse, tankeforståelse, præcis. Jeg har lige nu. Og vi har mulighed for at opdage det, selvom der ikke er tanker.
Lige netop. Men Jette, når nu at angsten altså ikke fortæller mig om, hvorvidt der er fare på færd eller ej, men kun fortæller mig om mine tanker, og at de ikke lige nu er hensigtsmæssige, betyder det så bare, at jeg bare skal gå rundt og gøre hvad som helst? Skal jeg bare, hvad ved jeg, løbe rundt i mørke, dystre gyder, eller springe ud fra højt op, eller hvad kan jeg så bruge?
Altså, ligegyldigt om der er følelser eller ej, så har du altid din sunde fornuft. Som du kan lytte til. Så lad os sige, at du skal op på taget, fordi dine børn har det ved jeg, en drage, eller nu om dagen er det sgu nok en drone, der er deroppe, ikke? Du skal op og hente den. Så giver det jo god mening stadigvæk at være opmærksom på, at du ikke sætter din fod forkert. Men der er kæmpestor forskel på at være opmærksom på, hvor du sætter din fod, og så det at være angst for, at du falder ned og spille sådan en skrækfilm inde i hovedet med, at nu ligger du og forbløder, og dine børn ser dig, og de skal ringe efter ambulancen, ikke?
Jo.
Så man kan godt være opmærksom, uden at angsten buller derudaf.
Ja, og være opmærksom baseret på sine erfaringer.
Ja, det kan det jo både erfaringer, men altså, hvis man har erfaringer med, at det er meget glat op på taget, så giver det jo super god mening at bruge den erfaring. Men det behøver ikke at sætte en angst i gang.
Nej.
Og den sunde fornuft vil jo stadigvæk være der.
Så hvilken fornemmelse, hvordan føles sund fornuft?
Klart og ofte roligt, tænker jeg.
Ja. Så kunne man sige, at hvis jeg går op på taget, og jeg har noget erfaring, måske ikke med at falde ned fra taget, men jeg har væltet ned fra ting gennem tiden, så jeg ved, man slår sig. Så derfor vil min erfaring sige, Sarah, vær lige lidt ekstra opmærksom, så du ikke falder ned fra taget, for vi antager tyngdekraft og sådan noget, ikke?
Ja, det antager vi lige.
Men det kan jeg have helt roligt. Så hvis jeg så der begynder at få angst, så er det egentlig et signal om, at nu er jeg faldet ind i skrækscenarierne igen. Det har intet at gøre med at være oppe på taget. Hvis jeg så er deroppe og føler angst, jeg er i gang med at lytte til de her skrækfilmscenarier, så er angsten jo egentlig utrolig hjælpsom. Fordi hvis jeg går og ser indre skrækfilm, så er jeg faktisk ikke særlig god til at være opmærksom. Fordi jeg er jo inde i mit hoved, og ikke ude i virkeligheden på det der tag, hvor jeg skal balancere.
Det er præcis. Så angsten fortæller dig noget om, hvilke nogle scenarier du har inde i hovedet. Men de er ikke nødvendige for at passe på. Fordi det er jo vores opmærksomhed og vores sunde fornuft, vi kan bruge der.
Lige præcis.
Ja.
Helt uden angst.
Og jeg synes, det er måske lidt vigtigt at sige, at ligegyldigt hvor lang tid vi har bøvlet med angst, så kan man jo stadigvæk lytte indad, fordi der vil stadigvæk være noget sund fornuft, vi kan lytte til, eller noget intuition inde bag i tankerne. Det er, hvor roen også er altid. For vi går ikke i stykker af at have mærket følelser i lang tid. Heller ikke, hvis vi har fået en diagnose af psykiatrien.
Nej.
Det er jo bare os, der har misforstået langvarig angsttænkning, kan man sige, ikke?
Ja. Og det sjove er jo også, nu du siger diagnoser, hvis man får diagnosen angst, som jo også sådan lidt et stempel, sådan, nu er du sådan en, der har angst. Det siger jo ikke noget om, at jeg har hele tiden angst, 24-7, konstant. Det er jo bare, at jeg har lidt mere vanetænkning, som mit signal fortæller mig ikke er hensigtsmæssigt.
Ja.
Fordi algoritmen gør det. Så at lide af angst betyder jo ikke, altså sådan diagnosen har fået diagnosen, angst, betyder jo ikke, at jeg har angst 24/7.
Nej, der vil altid være tidspunkter, hvor vi ikke mærker angst.
Ja, og hvor vi bare har ro eller glæde eller alt muligt andet.
Fordi angst jo er den følelse, der fortæller os, hvilke nogle tanker vi har.
Mm.
Og tanker er forbigående, de kommer og går.
Præcis.
Og det gør følelserne også.
Ja.
Altid. Lige det kan simpelthen ikke ske.
Prøv bare. Nu skal I fra nu af og de næste 24 timer være angst hele tiden.
Ja.
Konstant.
Eller have den ingen samme pause. Tanke.
Ja, have den samme tanke.
Prøv lige at tænke hotdog resten af dagen. Hold lige fast i den.
Så. Men er det ikke det, var vi ikke rundt?
Det, jo.
Tænker jeg.
Ja.
Og så vil vi i kommende episoder, har vi en plan om at kigge lidt ned på forskellige af de mere sådan specifikke angstproblematikker, fobier og andet. Så stay tuned.
Og hvis du kunne lide os tale og vil høre mere, så kan du finde mig på min hjemmeside mentalbalance.dk, og du kan også finde små videoer på YouTube og på min Facebook-profil,
der også hedder
Jette Gelbæk eller Mental Balance.
Og du kan finde mig på sarahspangsberg.com, og der kan du finde links til mine andre podcast og hvad jeg ellers har af spændende ting i gang.
Og indtil da,
ha' det som du har det.
Hej.
Hej.